Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26 aprel chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Afg'onistonda so'nggi paytlarda ro'y bergan siyosiy keskinlik yuzasidan norozilik bildirgan xalq bugun Turkmaniston chegarasiga yaqin Javzjon viloyati markazi Shibirg'onda ulkan namoyish o'tkazdi.
Namoyishga qatnashganlarning asosiy qatlami o'zbeklar va uning oldida o'sha milliy qurilish partiyasiga a'zo bo'lgan turkmanlar va boshqa xalqlardan ozroq ishtirok qilgan namoyishni milliy qurilish partiyasi faollari uyushtirgan. Partiyasi o'sha rahbariyat a'zolari va unda general Abdurashidov ham o'zi shaxsan telefon orqali suhbatlagan va bunday norozilik namoyishlar har bir fuqaroning huquqi, haqqi ekanini o'zi ta'kidladi va ulkada milliy birdamlik, milliy birlik ta'minlanishi ustiga ta'kid qilgan.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu Amerika ovozi radiosi Washingtondan men Javdat Sayhon. Afg'onistonda so'nggi paytlarda ro'y bergan siyosiy keskinlik yuzasidan norozilik bildirgan xalq bugun ertalab Turkmaniston chegarasiga yaqin Javzjon viloyati markazi Shibirg'onda ulkan namoyish o'tkazdi. Shibirg'ondagi jamoatchi hamkorimiz Abdulbasir Ilg'or bilan telefon orqali suhbatlashdik. Basirjon, ushbu namoyishni kim, qaysi tashkilot uyushtirdi? Asosiy maqsad nima?
Mana endi 2014-yilda 5-aprelda o'tkazilgan saylovdan keyin ikki nomzod kelisha olmadi. Ya'ni hech bir nomzod kerakli ovozni to'play olmagani sababli milliy birdamlik yoki milliy birlik hukumati tashkil qilindi. Bunda bir guruhda o'zbeklar rahbarligidagi Milliy jumbush partiyasi asoschisi general Abdurashid Do'stum vitse-prezident sifatida u yerda hukumatga kirib oldi. Lekin o'sha hukumatning boshlangan vaqtidan beri vitse-prezident general Abdurashid Do'stumga vakolat berilmagani o'sha tomonidan va uning yaqinlari tomonidan necha marotaba tanqid qilindi va tanqidlar borib o'sha hukumat rahbari prezident Ashraf G'ani bilan hatto aloqalar uzilishi va rabitalar aloqalar keskinlashishiga sabab bo'ldi va bugun chorshanba kuni Shibirg'onda ushbu mavzuga doir va markaziy hukumatga qarshi norozilik namoyish o'tkazildi. Bunga necha ming odam ishtirok qildi. Shiorlar albatta biz bergan ovozimizning hisobini so'raymiz. Biz boshqa xalqlarni hukumatdan, siyosiy sahnadan o'chirishga ruxsat bermaymiz degan shorlar bilan odamlar u yerga qatnashdi.
Namoyishda qatnashganlar faqat o'zbeklarmi?
Namoyishga qatnashganlarning asosiy qatlami o'zbeklar va uning oldida o'sha Milliy jumhuriyat partiyasiga a'zo bo'lgan turkmanlar va boshqa xalqlardan ozroq ishtirok qilgan. Namoyishni o'sha Milliy jumhuriyat partiyasi faollari uyushtirgan, Milliy jumhuriyat partiyasi o'sha rahbariyat a'zolari va unda general Abdurashid Dursun ham o'zi shaxsan telefon orqali suhbat qilgan va bunday norozilik namoyishlar har bir fuqaroning huquqi, haqqi ekanini o'rda ta'kidladi va ülkada milliy birdamlik, milliy birlik ta'minlanishi ustiga ta'kid qilgan va ro'y bergan o'sha siyosiy kelishmovchilik va siyosiy inqirozlar, muzokaralar, uchrashuvlar yo'lidan hal bo'lishiga ta'kidlagan.
Bu hozir ularning bu talablariga nisbatan prezident G'ani yoki Milliy birdamlik hukumatining munosabati qanday? Qanday javob berishyapti?
Endi Afg'onistonda bundan ham qattiqroq namoyishlar bo'lgan, bundan keng, juda keng qatlamda ko'p odamlar qatnashgan namoyishlar bo'lgan. Unda masalan xabaringiz bo'lsa, Kobulda uyushtirilgan norozilik namoyishlarida hatto o'nlab odam halok bo'lgan. Hukumat hech qanday bir bunga javob bermagan. O'shalarning istaklariga nisbatan ijobiy javob bermagan. Hozir Shirvonda bo'lgan namoyishlarda ham namoyishlarga nisbatan hech qanday munosabat hukumat tomonidan, Milliy birdamlik hukumat tomonidan bildirilmagan hanuzgacha. Lekin namoyishlarni o'sha aytayotgan gaplari shuki, agar bizning o'sha haqimizga bizning haqimiz berilmasa va bizning so'zlarimizga, bizning norozilik namoyishlarimizga agar ijobiy javob qaytarilmasa, namoyishlarni Jo'zjon, faqat Jo'zjon emas, boshqa chegaradosh viloyatlar, masalan Faryob viloyatiga, Sarpul viloyatiga, Samangon, Taxor, Mozor Sharif viloyatlari kabi viloyatlarga ham norozilik namoyish uyushtirishlardan ogohlantirgan.
Hozir 1-2 kun oldin ro'y bergan to'qnashuvlarda deylik Afg'oniston armiyasiga tegishli askarlardan kamida 140-150 ta odam halok bo'lgan edi. Bularning bir qismi o'zbek har holda. Hozirgi jarayonda Afg'onistonda harbiylar bilan jangarlar o'rtasida olib borilayotgan kurash paytida shunday namoyish o'tkazish Afg'oniston xavfsizligi uchun xatarlimi?
Mozor Sharifda o'tkazilgan o'sha ro'y bergan voqeani esladingiz, unda hukumat ma'lumoti shuki, hukumat bergan ma'lumoti shuki 140 nafar o'lgan, lekin ijtimoiy tarmoqlarda berilgan ma'lumotlarga ko'ra undan hatto 400 dan oshiq askar o'lgani va bunda 10 viloyatdan o'sha askarlar bo'lgani aytiladi va keyingi yangi ma'lumotlarga ko'ra, tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra hatto talafotlar soni bundan ham oshgan bo'lishi mumkin, 600-700 dan ham oshgan bo'lishi mumkin, chunki u yerda o'sha harbiy markazda kamida 3,5 ming yangi yoshlar armiya ishlari bo'yicha ta'limot ko'rayotgan aytiladi va hozir u yerdagi qolgan askarlar soni juda oz ekani aytilmoqda va shunday bir sharoitda, shunday jang mavsumida, urush mavsumida, masalan Afg'onistonda har yili bahordan keyin qishgacha bu urush mavsumi, urush fasli deb aytiladi. Bunday bir sharoitda norozilik namoyish o'tkazilishi ham o'zi juda xavfli. Bugun o'sha nimaga qaraganga, o'sha mavzuga qaraganga namoyish juda cheklangan holda bir hudud orasiga o'tkazilgan, jiddiy chora, xavfsizlik chora-tadbirlari bilan o'tkazilgan. Odamlar ko'chalarga chiqib norozilik namoyish uyushtirmagan, faqat o'sha yerda bir keng joy bo'lgan, o'sha keng joyga odamlar yig'ilishib norozilik so'zlarini, o'sha norozilik shiorlarini aytgan.
Afg'oniston shimolida hozir jangarlar harakati avj olgan deyapmiz. Vaziyat qanday? Hukumat qanday tadbir ko'ryapti?
Hukumat va isyonchi guruhlar o'rtasida jang har kuni davom etadi. Hech bir kun yo'qki u yerda o'sha kunda toliblar yoki daishlar yoki hukumat bilan ularning o'rtasiga urushlar bo'lmasa, bunga qaramasdan hukumatning so'zi shuki, biz umumiy amaliyotlar, harbiy amaliyotlar o'tkazmoqda. Masalan, Helmandda yoki xavfsiz joylarda, Taxorda, hatto Faryobda har kuni amaliyotlar davom etmoqda, lekin har holda askarlarning o'sha muntazam bir ravishda boshqarilmayotgani va hukumat rahbarining juda sust amal qilayotgani, sust ishlayotgani yana ham o'sha aholi talafoti va askarlar talafoti oshib ketayotganini aytadi. Hukumat ta'kidi shuki, biz har qanday bir holat bo'lsa isyonchilarga qarshi urushamiz, lekin urushamiz deydi, lekin bunga qaramasdan askarlar va aholi talafoti juda oshib ketmoqda har kundan, har kunga, har kun sayin.
Aziz tinglovchilar, suhbatdoshimiz Shibirg'ondagi jamoatchi hamkorimiz Abdulbosir Ilg'or edi. Men Javdat Sayhon.
Talibonning Afg'onistondagi harbiy bazaga uyushtirgan hujumi ortidan AQSh rasmiylari Rossiya isyonchi guruhini qurollantirayotgan bo'lishi mumkin degan qarashlarini inkor etmayapti. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. AQSh mudofaa vaziri James Mattisning Kobulga tashrifi davomida aytishicha, Rossiya bir qator hududlarda, xususan urush domiga tortilgan Afg'onistonda raqobatchilik yo'lidan bormoqda.
We will engage with Russia diplomatically. We'll do so where we can.
Biz Rossiya bilan diplomatik yo'l bilan ishlaymiz. Qachon imkoniyat bo'lsa, lekin Rossiya xalqaro qonunga zid yoki boshqa davlat suverenitetiga tahdid soluvchi ishlarni qilsa, biz bunga qarshi chora ko'ramiz. Masalan, chet davlatdan Afg'onistonga qurol olib kirish xalqaro huquqqa zid. Faqat Afg'oniston kuchlari yoki hukumat orqaligina kirishi mumkin, deydi u.
Afghanistan for the Afghan forces.
Bir necha kun avval 10 nafar talib harbiy bazaga hujum qilib, kamida 140 afg'on askarini o'ldirdi. Bu so'nggi 16 yildagi eng qonli hujum ekani aytilmoqda. Afg'on harbiylari formasini kiygan jangarilar Mozori Sharifdagi milliy armiya qarorgohiga kirib ketgan. Mattis Afg'onistonga safar qilar ekan, AQSh prezidenti Donald Trump Washingtonning Kobulga nisbatan siyosatini qayta ko'rib chiqishni buyurdi. Prezident Ashraf G'ani mamlakati uchun 4 yillik yangi xavfsizlik rejasini e'lon qilishi kutilyapti. Bu rejaga ko'ra AQSh Afg'onistonga 200 tagacha vertolyot va samolyot beradi. Afg'oniston maxsus kuchlari sonini ham 2 baravar oshirish ko'zda tutilgan. Yordam tasdiqlanishi uchun Oq uy va AQSh Kongressi uni ma'qullashi kerak. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Islom Karimovning vafoti O'zbekiston tarixida yangi sahifa ochdi, deyiladi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining dunyodagi so'z erkinligiga doir yillik hisobotida. Bu yangi sahifa hozircha o'zbek matbuotiga doir vaziyatda o'zgarish qilmagan. O'zbekistonni so'z erkinligi keskin toptalayotgan davlatlar qatorida qayd etgan tadqiqot mamlakatda hamon 9 nafar jurnalist qamoqda qolayotganiga diqqat qaratadi. 180 davlatdagi vaziyat o'rganilgan hisobotda O'zbekiston 169-chi o'rinni band etgan. Tashkilotga ko'ra, o'zbek hukumati mustaqil jurnalistlarni ta'qiblash, internet vositalarini nazoratlash tajribasidan voz kechmagan.
O'zga yashayotgan onamning ustiga kelib chaskavo yoki qandaydir mahalla oqsoqoli yoki qandaydir ayollar bunaqa bosim ko'rsatishmagan edi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra Islom Karimovning o'limi mamlakat hayotida yangi sahifa ochgan. Ammo Karimov o'rniga kelgan yangi prezident Shavkat Mirziyoyev ham o'z fuqarolarining axborot olish huquqini toptashda, matbuotni jilovlashda davom etadimi yo'qmi? Bu savol hozircha ochiq qoldiriladi. Avvalroq tashkilotning bosh kotibi Kristof Delayer yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq xat bilan murojaat qilgan va qamoqda qolayotgan jurnalistlarni ozod etishni, xalqaro matbuot, mustaqil jurnalistlarni mamlakatda erkin ishlashiga imkoniyat yaratishni so'ragan edi. Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi ortidan qamoqda qolayotgan jurnalistlardan faqat bir kishi 18 yillik qamoq jazosini o'tab bo'lgan Muhammad Bekjon ozodlikka chiqdi. Chegara bilmas muxbirlar qayd etishicha 9 nafar jurnalist hamon qamoqxonada noinsoniy sharoitlarda saqlanmoqda. Aksariyatining sog'lig'i keskin yomonlashgan. Shuningdek, tashkilot hukumat internetdagi mustaqil axborot vositalarini bloklash, tarmoqlar va turli aloqa vositalarini nazoratlash, mustaqil jurnalistlarni ta'qiblash tajribasidan voz kechmaganiga diqqat qaratadi. O'tgan yilning sentyabr oyidan davlat boshqaruviga kelgan Mirziyoyev hozirgacha matbuotga oid bir nechta bayonotlar qildi. Jumladan, prezidentning axborot ko'rsatuvini keskin tanqid qilishi, ura-ura zamoni o'tganini, tanqidiy ko'rsatuvlar lozimligini ta'kidlashi jamoatchilikda olqish bilan kutib olindi. Ammo prezidentning matbuot haqidagi bu tanqidlari qamoqda qolayotgan jurnalistlar taqdirida aks etgani yo'q. Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Sayyid, Yusuf Ro'zimurodov kabi jurnalistlar hamon qamoqda qolishmoqda. Mustaqil jurnalistlarga doir so'nggi vaziyat ta'qiblash tajribasi hamon amalda ekanligini ko'rsatgan. Jurnalist Alexey Balaseyevich xizmat safari paytida ma'lum muddat hibsda ushlab turilgan, tintuv qilingan. Taniqli jurnalistlar Bobojonovlarning Xorazmda yashayotgan yolg'iz onasi o'g'illarining jurnalistik faoliyati uchun noma'lum ayollar tomonidan tahdidga uchragan. Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Eltuz nashri muharriri Qudrat Bobojonga ko'ra, hatto Karimov davrida ham uning oilasiga bu kabi hujumlar kuzatilmagan.
Shuncha yil xorijda yashagan bo'lsak, masalan, 3-4 aka-uka, har kuni biz so'z erkinligiga xizmat qiluvchi materiallar yoritdik, xabarlar yoritdik, gender muammosi va boshqa ayollar va bugungi kundagi ijtimoiy muhim masalalarni yoritib keldik. Lekin shu paytgacha Karimov davrida ham oilamizga kelib, o'zi yashayotgan onamni ustiga kelib, uchastkavoy yoki qandaydir mahalla oqsoqoli yoki qandaydir ayollar bunaqa bosim ko'rsatishmagan edi. Bu ham bir nima bo'lib qo'shiladi mana shu salbiy oqibatlari 2016-yildan keyingi prezident davridagi masalaga kirishi mumkin. Lekin sirtdan qaraganda bundan keyin bu voqeadan keyin oyim albatta prezident mahkamasiga virtual qabulxonasiga xat yozdi va bu jarayonni ko'rib kuzatish mumkin va bunga javoban ichki ishlar xodimligini vakillari unga keldi o'tgan kun. Bu narsa o'rganilyapti va qandaydir hisobot tariqasida ana shu prezidentga bo'lgan yozilgan xat o'z kuchini ham ko'rsatyapti.
Deydi jurnalist. Karimovdan keyingi yangi hokimiyat davrida matbuotda ayrim tanqidiy chiqishlar yuz ko'rsatgani, jamoatchilikda o'zbek matbuotiga nisbatan umidlar uyg'otgani ham kuzatiladi. Faollar matbuotdagi bu chiqishlar asosan prezidentning tanqidlaridan turtki olayotgani, prezident tanqididan chetda bo'lgan sohalarni matbuot ham chetlab o'tayotganiga diqqat qaratishmoqda.
Mirziyoyevning o'zini nimasi bilan, tashabbusi bilan qandaydir jurnalistlar tanqidga yoki boshqa bunday undalayapti. Mana masalan axborot kanalida Olmazor va Chilonzordagi salbiy voqealar aks etgan reportajlar paydo bo'ldi. Keskin tanqid qilinyapti. Mana shu maktab oshxonalarigacha borib, o'sha yerdagi muzxonadagi buzilgan go'shtlarni ham ko'rsatishyapti. Mana shu o'zbek jurnalistlar, telejurnalistlar ilgari bunday vaziyat kuzatilmagan edi. Lekin bir narsani unutmaslik kerak. Matbuot hukumatdan bir ayrıcha mustaqil bir institut ekan. Mirziyoyevning yoki undan yuqori past bo'lgan amaldorlarning buyrug'i bilan harakat qiladigan matbuot erkin matbuot bo'lmasligini unutmaslik kerak. Masalan, Mirziyoyevning qarori yoki qaysidir hokimni ishdan olish haqidagi qaroridan keyin uni tanqid qilish menimcha hech bir meva bermaydigan usuli jurnalistikani.
Dedi jurnalist Qudrat Bobojon. So'z erkinligi bo'yicha xalqaro hisobotlarda O'zbekiston mustaqil matbuot faoliyati keskin cheklangan davlatlar qatoridan muqaddam o'rin egallab keladi. Ayrim tashkilotlar marhum Islom Karimovni matbuot va internet dushmani bo'lgan yetakchilar ro'yxatiga ham kiritishgan edi. Yangi prezident Shavkat Mirziyoyev shaxsan bu kabi ro'yxatlarga kiritilmagan. Ammo so'z erkinligiga doir mamlakatdagi vaziyat hozircha o'zgarishsiz ko'riladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Aprel kuni Donald Trampning AQSh prezidenti sifatida ish boshlaganiga 100 kun to'ladi. Siyosatshunoslar va saylovchilari uning saylov oldi va'dalari qanday bajarilganini tahlil qiladi. 1933-yilda buyuk tushkunlik paytida hokimiyatga kelib, iqtisodiy qiyinchilik paytida qator islohotlarni amalga oshirgan Franklin Roosevelt davridan beri yangi prezidentning 100 kuniga baho berish an'anaga aylangan. Demokratlar so'nggi paytlarda turli majlislarda prezident Trampni nishonga olmoqda. Ba'zi respublikachi qonunchilar ham partiyadosh rahbarni to'laligicha qo'llab-quvvatlayotgani yo'q. Prezident Tramp bilan ba'zi masalalarda ham fikrman, biroq doim ham gaplariga qo'shilmayman, deydi arizonalik senator Jeff Flake. Prezident soliq deklaratsiyasini oshkor etishdan bosh tortarkan, ayrim demokratlar Trampga qarshi namoyishlarda qatnashdi. Iyun oyida Georgia shtatida bo'ladigan Kongressga maxsus saylovda saylovchilarning Trampga bo'lgan muhabbati sinaladi. O'tgan yili yangi siyosiy tashkilot tuzgan prezidentlikka sobiq nomzod Bernie Sanders mamlakat bo'ylab tashviqot kampaniyasini olib bormoqda. Demokratik partiyani yangidan qayta qurib, uni xalq partiyasiga aylantirishimiz kerak, dedi u. Demokratlar Trampga qarshi tish qayrab turgan bir paytda prezident byudjet inqirozini hal etishda ulardan yordam so'rashi mumkin.
As far as keeping the government open,
hukumatning yopilishini hech birimiz istamaymiz, shunday emasmi, dedi Tramp. Biroq tahlilchi Sara Binderning aytishicha, demokratlar hamkorlikka da'vatni inkor etishi mumkin.
And I think Democrats have taken the lesson.
Demokratlar respublikachilar bilan hamkorlik saylov paytida partiyaga qo'shimcha ovoz keltirmasligini anglagan ko'rinadi. Albatta, agar gap muhim masala haqida ketmayotgan bo'lsa, demokrat saylovchilar ham partiyasining hamkorlik qilishini istamaydi, deydi Brookings tahlil instituti eksperti. Yana bir siyosatshunosga ko'ra, tibbiy sug'urta va boshqa masalalarda respublikachilarning o'zi ham bir fikrda emas.
You want your strategy as president to
Prezidentning asosiy maqsadi raqiblarni bo'lib qo'yib, do'stlarni birlashtirish, ammo shu kungacha buning aksiga guvohmiz, deydi William Galston.
We're going to keep a really careful eye on.
Biroq Trampga faqat qarshilik ko'rsatish demokratlarga qimmatga tushishi ham mumkin, deydi George Mason universitetidan Jeremy Mayer.
Resist all the time.
Ayni damda har bir tashabbusga qarshi turish demokratik partiya uchun to'g'ri strategiya bo'lmasligi mumkin. Xalq muammolarga yechim kutmoqda. Buning uchun partiya soldan o'rtaga siljishi kerak, deydi u. Demokratlardan nomzod Hillary Clinton o'tgan yil noyabrdagi saylovlarda mag'lub bo'lganidan beri bu partiya qayta oyoqqa turishga harakat qilmoqda. Muxolifatning Trampga qarshiligi va yangi rahbarning ayrim siyosiy xatolari demokratik partiyani birlashtirishda, unga kuch bag'ishlashda yordam bermoqda. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Jalda Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.